në shifror, përkatësisht 9.5% për herë të parë në historinë e saj. Por titujt kryesor të lajmeve i ka përbërë rënja partisë si motor të demokristianëve të Merkelit. Unioni, Krishterë Social, ka humbur shumicën absolute në parlamentin e Bavarisë, të cilën e ka gëzuar qysh në vitin 1957. Udhëheqësi i partisë, Horst Seehofer, që është edhe ministri i brendshëm, ka thënë se rezultati është vetëm njëra anë e medaljes, sepse votuesit i kanë dhënë mandat të qartë partisë për të formuar qeverinë e re. Po përse kjo parti u ndëshkua nga votuesit? Matthias Dilling, ligjëruesi i politikave krahasuese në Universitetin e Oxfordit, jep këtë përgjigje për Ekspoze.
Well, I think there are at least two reasons for this. First,
mendoj se ekzistojnë së paku dy arsye për këtë. Në një, votuesit nuk e pëlqejnë përçarjen. Kemi mundur të shohim në sondazhe se Unioni Krishterë Social ka nisur të bie qysh në fillim të verës, kur udhëheqësi i partisë Horst Seehofer e ka nisur dhe përshkallëzuar konfliktin për politikën e migrimit me kancelaren gjermane Angela Merkel. Ky konflikt ka krijuar më shumë trazira që kanë kaluar në spekulime për fundin potencial të koalicionit, për fundin potencial të aleancës me demokristianët e Merkelit. Këtë lloj të përçarjes të trazirave publike votuesit zakonisht nuk e pëlqejnë. Arsyeja e dytë, mendoj se ka të bëjë me shprehjen e një qëndrimi të ashpër ndaj migrimit. Kjo strategji ka qenë shumë kontroverze dhe nuk jam shumë i befasuar që nuk ka funksionuar, sepse nuk duhet harruar që Unioni Krishterë Social nuk është parti nacionaliste konservatore, që i mobilizon votuesit bazuar në politikat e migrimit, por është parti e krishterë demokratike dhe qëndrimi i ashpër ndaj migrimit nuk ka qenë tërheqës. Shumë prej kësaj partije kanë mirëpritur, e kanë miratuar politikën e Merkelit për refugjatët. Kjo pra është arsyeja përse shumë votues të Unionit të Krishterë Social kanë dezertuar të të gjelbrit, dhe ata mund të konsiderohen si të dezertuar të kësaj partije.
Këtë verë ministri i brendshëm Seehofer dhe kancelaria Merkel janë përplasur keq për çështjen e migrantëve që hynë në Gjermani. Seehofer ka kërkuar të drejtën për t'i kthyer prapa migrantët e paligjshëm në kufirin e Bavarisë, ndërsa Merkel ka mbrojtur politikën e dyerve të hapura. Seehofer ka kërcënuar me dorëheqjen nga posti ministror, duke vënë në rrezik edhe mbijetesën e qeverisë, por palët kanë arritur një marrëveshje të minutës së fundit për forcimin e kontrollit kufitar. Merkel ka pranuar se qeveria e saj e ndan përgjegjësinë për rezultatin e zgjedhjeve rajonale në Bavari. Ajo ka thënë se votuesit e kanë humbur besimin në qeverinë kombëtare dhe ka premtuar se do të luftojë për rikthimin e tij.
Meine Lehre aus dem gestrigen Tag.
Mësimi im nga kjo është se unë, si kancelare, duhet të siguroj se besimi do të rikthehet dhe se njerëzit do t'i shohin rezultatet e punës sonë. Do t'a bëj këtë me gjithë energjinë që kam.
Sipas analistëve, Bavaria reflekton atë që po ndodh në nivel kombëtar. Popularitetin në rënje të partive tradicionale të qendrës së djathtë dhe të qendrës së majtë. Bavaria është e rëndësishme sepse është shteti më i madh në mesin e 16 shteteve federale të Gjermanisë. Kryeqyteti i saj Munich është qyteti i tretë më i madh i Gjermanisë pas Berlinit dhe Hamburgut. Bruto prodhimi i brendshëm në Bavari është i dyti në nivel kombëtar. Rajon historikisht konservator me tradita të forta katolike. Sytania në shtetin Hessen, zgjedhjet atje do të mbahen më 28 tetor. Sekretari i përgjithshëm i demokristianëve ka thënë se ajo që ka ndodhur në Bavari është një paralajmërim. I pyetur se cilat janë pritjet për shtetin Hessen, analisti Dilling shpjegon.
Well, it looks quite difficult for the ruling coalition which is currently.
Duket mjaft e vështirë për koalicionin qeverisës atje, i cili aktualisht përbëhet nga demokristianët e Merkelit dhe të gjelbrit. Sondazhet sugjerojnë se ata mund të dështojnë të rizgjidhen dhe të kenë shumicën në parlament. Në përgjithësi, duket se dy partitë të mëdha, demokristianët dhe Partia Socialdemokrate, që është pjesë e koalicionit të gjerë, do të humbin me gjasë masovikisht. Alternativa për Gjermaninë do të hyjë në parlamentin në Hesen për herë të parë dhe në këtë mënyrë do të jetë e pranishme në të gjitha parlamentet shtetërore në Gjermani, ndërsa partitë vogla do të rriten, sidomos të gjelbrit.
Alternativa për Gjermaninë është parti ekstremit të djathtë anti-migrante. Ajo është forca e tretë më e madhe në Bundestag. Katrin Ebner Steiner nga kjo parti ka thënë se rezultati zgjedhjeve në Bavari është sinjal për Merkelin që të larkohet. Mesazh të ngjashëm ka dhënë edhe udhëheqësi i AfD-s në Bavari, Martin Ziehrt.
Jemi jashtëzakonisht të lumtur, pasi një nga qëllimet tona ishte që me zgjedhjet në Bavari të shkaktojmë tërmet politik në Berlin.
Politika me dyer të hapura e Merkelit i ka sjell Gjermanisë mbi 1 milion migrant në vitin 2015, kryesisht musliman të ikur nga vendet e lindjes së mesme. Merkel është nderuar në Kombet e Bashkuara për pozicionin e saj humanitar, ndërsa revista Time e ka shpallur atë person të vitit 2015 dhe udhëheqësi de facto të Bashkimit Evropian. Mesazhi i Merkelit, "Wir schaffen das", apo "Ne ja dalim", është pranuar nga miliona gjerman, por shumë të tjerë kanë kundërshtuar. Dhe kjo ka ndihmuar rritjen e ekstremit të djathtë dhe ka çuar në performancën më të keqe zgjedhore të partisë së saj në vitin 2017. Demokristianët këtë dhjetor do të mbajnë kongresin vjetor të partisë ku Merkel do të kërkojë rizgjedhjen në postin e kryetarës së partisë. Analisti Dilling tregon për ekspozen se çfarë mund të pritet nga ky kongres.
I think this heavily depends on how the Hess election.
Mendoj se kjo varet shumë nga ajo se si do të kalojnë zgjedhjet në Hessen. Ka pasur diskutime për perspektivat e Merkelit, por mendoj se tash për tash shanset për rizgjedhjen e saj në dhjetor janë të mira, sepse zakonisht në Partinë Demokristiane pozita e liderit të partisë dhe kancelarit janë mbajtur nga i njëjti person. Edhe Merkel gjithmonë ka thënë se nuk mund të imagjinoj situatën në të cilën do të dorëzonte udhëheqjen e partisë dhe do të mbetej kancelare. Edhe Partia Socialdemokrate, që është pjesë e koalicionit, nuk dihet nëse do të pranonte kancelar tjetër. Me gjas jo, sepse një gjë e tillë do të jepte këtij personi të ri shansin të kandidojë si kancelar në detyrë në zgjedhjet e ardhshme. Sidoqoftë, nëse rezultatet e zgjedhjeve në Hessen janë shumë negative për Partinë Demokristiane dhe ajo dështon të riformojë koalicionin me të Gjelbrit, mendoj se kritikat ndaj Angela Merkelit do të rriten, prapse prap gjasat janë që ajo të rizgjidhet, por duhet vëzhguar me çfarë mbështetjeje, sepse një gjë e tillë mund të na jap indikacione për shkallën e mbështetjes që ka në partinë e saj.
About the extent to which she still has support within her own party.
Se shoqëria gjermane është e ndarë, kanë treguar dhe protestat e javëve të fundit në qytetin lindor Chemnitz kundër migrantëve, në Berlin kundër racizmit.
Ekspozen e plot mund të ndishtni në faqen tonë internet europaelir.org si dhe në logarine Radioson në Facebook. Dhe gjuhës të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Duke ju falenderuar për vëmendjen nga Praga, bashkë miro të qafshim.